Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Mini taħt iswa. Il-ken tal-kavallieri u l-Maltin u l-kumplament tas-soldati li kien hawn f'Malta kienu iswar. L-istess war kienu mibnija bil-ġebla Maltija u uħut minnhom kellhom ukoll il-bażi tagħhom parti integrata mill-istess saffi tal-blad. Kienu b'saħħithom, anki jekk l-istess kavallieri kienu jafu li dawn ma kinux l-aħjar li seta' kellhom. Il-qawwa Ottomana kienu jafu wkoll li parti mid-difiża tal-insara kienet se tkun wara swar. Biss huma ġew preparati għal dan ukoll. Ġabu magħhom kanuni kbar u mdaqsa. Barra minn hekk ħasbu wkoll biex ukollhom dak kollu possibbli biex ikunu jistgħu jippenetraw iswar sodi. Fost it-teknika li kienet tintuża dak iż-żmien kien li matul il-lejl jintbagħtu numru ta' baqqunera fil-foss u taħt l-istess swar. Il-baqqunera narawhom inklużi fl-affreski ta' Matteo Perez d'Aleccio. Mill-ewwel tinduna li dawn aktar kienu jaħdmu biex jibnu d-difiżi tal-Ottomani u jagħmlu xogħol ieħor ta' tħaffir milli kienu jiġġieldu bħas-suldati l-oħra. Il-baqqun kien l-aktar arma importanti tagħhom. Xogħolhom kien li jsibu postijiet minn fejn setgħu jibdew ibaqnu, jagħmlu trinek taħt l-istess swar tal-kavallieri u jippruvaw joħolqu fetħa minn fejn setgħu jitlu s-suldati tagħhom. Biċċa xogħol oħra li kienet komuni kien li jsiru mini fil-ħxuna tal-istess swar. Il-ħsieb kien biex dawn ikunu jistgħu jitħlu kemm jista' jkun il-ġewwa u wara jkunu jistgħu jħallu l-porvli. Hekk kif jisplodi kollox, iswar iċedu u l-għadu jkun jista' jidħol faċilment. Mhux ta' bxejn li waqt l-assedji kienu kun hemm ħafna assisa għal kontra dawn il-manuvri. Biss iswar ta' Malta ma kienux daqshekk faċli li jkunu mminati, dan minħabba l-fatt li partijiet sostanzjali minnhom kienu mibnija fuq il-blat naturali u għalhekk li tagħmel il-porvli hemm ma kienx ikun tajjeb. Fl-istess kien id-difensuri rridu joqogħdu ferm attenti għal dawn il-mini. Hekk kif jindunaw li jkun hemm xi ħaġa simili, id-difensuri jibdew iħaffru kontromina. Dan jagħmluha biex ikunu jistgħu jantiċipaw il-ħadu jimblukkaw iċ-ċans li jtajru kollox. Il-waqgħa ta' swar kienet tkun diżastru għax b'hekk kien jinħoloq fetħa fid-difiża minn fejn l-ħadu jkun jista' jagħmel l-attakk u dħul tiegħu. Waħda minn dawn il-mini kienet bdiet titħaffer taħt iswar tal-isla, iżda minħabba l-assa kontinwa li kien hemm, id-difensuri indunaw b'dan kollu u ma lajh ħasbu biex jimblukkaw kollox, u b'hekk salvaw dawk l-inħawi. Il-ġliet matul l-assedju kien fuq kull front u minn kull angolu. Vincent Zammit isel milkom.